subax wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda saaka iyo caalamka qaybta afka soomaaliga ee v o a doo idinkaga imaaneysa washington.
waa subax khamiisa bisha maarj, waa 29 sanadka 2018, waxaanad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirban iyo bogga v o a somali.com. idaacaddeenna saakana waxaa idin hayaa anigu maxamed cabdi iyo sahra cabdi axmed.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna saaka waxaa ka mid a ururka e b r d f ee haya talada dalka etoobiya oo guddoomiye cusub u doortay nin asalkiisu u yahay muslim, balse intaynu taas u gelin, maxamed cabdisandheer maxamed
zaray qodobadaasi waa marar kalean idaacaddeenna kaga sheekayn doonaa. hase yeeshee qodobka idaacaddeenna saaka iyo caalamka aanu ku soo qaadanayna ugu horreeya waa cabsi intee leeg ayaa laga qabaa in dhibaato dhinaca dastuurkii ay ka dhacdo dalka Soomaaliya.
qas bilowdi waayo oo hor laho bilowdi waayo marka dantii dalka lama fiirinin marka danta dalka loo soo jeeda le arintaa intii beesha caalamka iyo xalaan akoorsan imaan waxbay garan lahaa.
qodobada kaleed maqli doontaan dhegaystayaal waxaa ka mid a garyaqaan u doodaya Soomaali ku jirta xabsi Maraykanka ku yaala oo sheegay in dadka loo geysto xadgudubyo ka dhan ah xuquuqda aadanaha.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sii waday isku shandhinta uu ku sameynayo golaha xukuumaddiisa arbacadii shalay, isagoo xilkii ka qaaday David Shulkin oo ahaa xogeyaha qaabilsan dadka u soo dagaalamay dalkan Mareykanka. xogeyahan ayaa waxaa bedelaya Jackson oo ah dhakhtarka gaarka ee madaxweyne Donald Trump, kaasoo ah kii sameeyey baadhistiisa caafimaadkee u dambeysay. Jackson ayaa waxaa la magacaabay sanadkii 2013 isagoo dhakhtar gaara u ahaa madaxweyne Barack Obama, madaxweyne Trumpna uu markaa xilka usii daayay. Shulkin waxa uu sidoo kale xilligii Obama ahaa ninka maamula hay-adda labaad ee ugu weyn ee dalka Mareykanka, taasoo ahayay muddo sanad in yar ka yar. hase yeeshee muran isaga iyo koox raacsan Trump dhex maray ayaa keenay in xilkaasi laga qaado.
madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa waxa uu sheegay in uu fursad fiican ay tahay in Kuuriyada Waqooyi hogaamiyaheeda Kim Jong Un uu waqtigan rajeynayo wax asaga u fiican dadkiisa iyo sida uu yiri wax u fiican ibni aadanka intiisa kale ee ah inuu ku dhaqaaqo tallaabo uu kaga dhigayo goob ka caagan hubka wax gumaada ee nukliyeerka deegaanka gacanka Kuuriya ee labada waddan dhex mara. war uu soo dhigay arbacadii shalay ahayd madaxweyne Donald Trump bartiisa Twitter-ka ayaa waxa uu ku sheegay in ay tahay qorshe uu qorsheynayo inuu la kulmo Kim Jong Un, balse waxa uu sheegay xaqiiqada sida ay muhiim u tahay in lagu sii geejiyo hogaamiyaha waddankaasi ee keligii taliska ah. waxa uu ku sheegay cunaqabateyntii hore u saarnayd iyo cadaadiska la saarayo. Shiinaha ayaa markii Kim Jong Un uu ku tagay safar aan horey loo sii shaacinin magaalada Beijing, waxa uu xaqiijiyey sida uu rabo in uu ka dhigo gacanka Kuuriya meel ka caagan hubka, islamarkaasina uu rajeynayo inuu wadahadalo la yeesho Mareykanka iyo Kuuriyada Koonfureedba. sida laga soo xigtay wakaaladda wararka ee Shiinaha, sarkaal u dhashay waddankaasi ayaa waxa uu sheegay Kim in uu ku yimid booqasho aan la shaacinin markii horeba maalinkii Axaddii lasoo dhaafay dalkaasi Shiinaha.
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiin, baalkaad wararkaasi kala socotaanna waa v o a washington. Jonathan Ryan waa qareen dhinaca socdaalka wuxuuna gacanta ku hayaa kayse 80 qof oo dalalka Afrika dad u dhashay, kuwaasoo 60 ka midihi ay Soomaaliyiin, kuwaasoo la xiray, kuwaasoo ku xidhan xabsiga ku yaala gobolka Texas ee Mareykanka. Qaran Ryan ayaa sheegay in xarumaha lagu hayo dadkii dhowaanahan laga qabqabtay gudaha Mareykanka iyo qaar ka mid ah kuwii diyuurad qaaday laga soo celiyay dalka Senegal ay hadda ku nool yihiin xadgudubyo lagu geysto xabsiyada dhexdooda. Qaranka ayaa sheegay in dadkaasi loo geysto xadgudubyo dhinaca xuquuqda aadamaha ka soo horjeeda oo ay ku jiraan garaacis, aflagaado, sharafdil iyo falal maskaxda ahaanba wax loogu dhimayo. Waraysi dhinacyo badan taabanaya oo qaranku v o da suyey ayuu ku sheegay in xadgudubyadan ay geysanayaan ilaalada xabsiyada dadkaasi lagu hayo. Waraysigan oo ay qaaday wariyaheena Zahra Cabdi Axmed ayaa ugu horreyn waxay weydiisay tirada Soomaalida ee xabsiyadaasi ku jira.
To our knowledge, there are more than 60 Somalis who are currently in detention in Texas. This includes many individuals who
ogaantay 60 Soomaali ayaa ku jira xabsiga Texas. Waxaa ku jira dadka qaar badan oo ka mid ah dadkii hore diyaaradda lagu qaadi jiray Soomaaliya ee Afrika laga soo celiyay. Dadka dhowr jeer ayaa laga wareejiyay xabsiyo kala duwan, qaarkood waxaa la hayay 6 bilood, qaar kalena 18 bilood, waxaana sidoo kale ku jira kuwa la hayay asbuuc ugu yaraan. Intii dadkan lagu hayay xarumahan waxaa la marsiiyey xadgudubyo ka dhana xuquuqda aadamaha, kuwaasoo isugu jira gacanka hadal, qalbi jebin iyo xadgudubyo kale. Waxaa kale oo loo geystay cadaadis ah inaan loo ogolaanin inay isticmaalaan musqulaha. Waxaa loo diiday qaarkood codsiyo dhinaca dawada ah, qaarkoodna waxaa la geliyey qolal masas leh. Waxaa sidoo kale ay ku sameeyeen cabsigelin hub loo adeegsaday.
Qaran Jonathan Ryan, waxa aan weydiiyey dadkan xaaladaha adag ee naxdinta le ku sugan inuu noo sheego cidda u geysanaysa tacadiyadan iyo sababaha waxa ay yihiin.
Is that when you have a president who openly declares all immigrants enemies, who encourages law enforcement,
waxa iska cad marka tahay madaxweyne si furan ugu dhawaaqay in dhammaan dadka soo galootiga ee cadowtinimo uu qabo, kuna dhiirigelinayo hay-adaha amniga inay ula dhaqmaan si fool xun qofka ay xidhaan, waxaad xaqiiqdii abuuraysaa xaalad ay mas-uuliyiintu ku gabood fali karaan, dadka ay qabtaanna ay ku sameeyaan xadgudubyo. Shakigagama jiro in xadgudubyada dhacaya uu dhiirigeliyey madaxweynuhu.
Those immigrants are in detention center. They were previously prepared to be taken. Dadkan waxa ay hadda ku jiraan xabsi, hore ayaa loogu diyaariyey in loo qaado Muqdisho, Soomaaliya, waxaana laga soo celiyey Senegal, Dakar. Maxaa ku dhacay oo Amerika dib loogu soo celiyay?
What happened to these individuals in detention in a sense makes them a class because they all suffered similar abuse by the same individual.
Waxa ku dhacay dadkan ku jira xabsiyada ayaa ah in dhammaantood ay ka sameeyeen xadgudubyada ay u geysanayaan ilaalada xarunta lagu hayo, waxayna isugu jiraan rag ka yimid Afrika, kuwa ka yimid Soomaaliya, tira ahaan waa 80. Qaarkood ayaa helay qareeno u dooda, qaarkoodna maba ayna helin. Waxaa ku jira dad ku noolaa Maraykanka ilaa iyo sanadkii 1992 iyo kuwa hadda soo galay dhulka Maraykanka oo magangelya doona.
Maraan weydiiyey qareenkaasi Jonathan Ryan dadaalada xilligan ay sameynayaan si dadkaasi looga baajiyo dhibaatooyinka haysta, gaar ahaana Soomaaliya oo waqtigan xaaladeeda amniga aan la isku halleyn karin laguna noolaan karin dadkii horey u joogeen ee dareemayaan qaarkood amni darro, ayaa wuxuu iigu jawaabay.
That's right. My organization and myself personally have been focused on Somali asylum claims for a majority of our career.
Waa runta, ururkayga iyo aniguba shakhsiyan waxaan xoogga saarnay magangelyo doonka ka yimid Soomaaliya. Waxaan sidoo kale soo qabtay kiisas boqolaal dad Soomaaliya ay leeyihiin. Waqtigan la joogo, sabab la xidhay kiisaska dadkan in loo xireeyo magangelyo doon waqti dheer ayay qaadanaysaa marka la eego musaafiriinta degdega ah ee laanta socdaalku ay doonayso. Dadkan waa inay qaarkood helaan in dacwadahooda loo furo oo ay waqti u helaan. Marka dhammaanteen, hadda waxaan diiradda saaraynaa inaan ka hortagno inaan la musaafurin dadkan si aan kays walba iyo qofkiisa uga shaqayno sida ugu dhaqsaha badan.
Su-aasha ugu dambeysa ee weydiiyey qareenka waxay ahayd dadka waqti intaasi la ku noolaa dalka Mareykanka, sida ilaa iyo kuwa ku noolaa 1992 waqtigan inaysan haysanin waxa sababay dhalashada ama deganaashiyaha dalkan, wuxuuna igu jawaabay
the circumstances surrounding each case is different and can be subject to confidentiality but I can tell you that from the interactions I have had with numerous individuals most of them were people who for one reason or another had not
xaaladaha ku xeeran case kastaba waa waji gooni ah iyo mid u baahan in la dhowro oo aan laga hadlin laakiinse waxaan ku sheegi karaa sida aan dhowr qof ku arkay kiisaskooda waxaa jira in sharciga deganaansho amaba kandhalasho ayna ku heli karin hal dhacdo amaba laba dhacdo oo ay xadgudub ku sameeyeen waxayna daba socdeen laanta socdaalka iyagoo danahooda wata markii dambena hay-adda ICE ay qabqabatay
kaasi waxa uu ahaa wareysigii aan la yeeshay qareen Jonathan Ryan oo ah qareen isagu dhanka socdaalka ah kuna sugan gobolka Texas halkaasi oo galbeedka gobolkaasi ay ku xiran yihiin 18 qof oo afrikaan ah intooda badan 60 kamid ay yihiin Soomaali kuwaasi oo ku xiran xabsi ku yaala halkaasi muddo u dhaxeysa sanad iyo 6 bilood ilaa iyo 7 ugu dambeeyay waxana wareysigaasi uu ahaa wareysi dhinacyo badan ah oo aan la yeeshay goor dhaweeyto subax wanaagsan halkaasi aad naga dhageysanaysaana waa VOA Washington dhageystayaal subax wanaagsan ayaan mar kale idin leeyahay intiina Afrika joogta inteena dabcan Mareykanka iyo Waqooyiga Mareykanka joogtana waa inoo fiid wanaagsan qaar ka mid ah gobollada habeenkii xalay ahaa waxaa kulmay xil dhibaano ka tirsan aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya ahna kuwa kasoo horjeeda mooshinka laga keenay gudoomiye Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaare afayanka baarlamaanka aqalka hoose ee Soomaaliya xildhibaanadaas ayaa kulankooda kadib qabtay shir jaraa'id oo ay ku sheegeen in mooshinkii laga keenay gudoomiyaha uu hadda si sharci ah u jabay sidaasina uu gudoomiye Jawaare hooshiisa ku sii wadan doono Maxamed Cabdisan Dheere ayaa hadaba warbixin dhinacyo badan oo arrinkaas ku saabsan u noohay
Kulanka oo ka dhacay xarunta golaha shacabka ee Villa Hargeysa ayaa markii uu dhamaaday waxaa qodobada lagaga hadlay akhriyay xildhibaan jaamac askar xildhibaan askar ayaa ka hadlay marxaladii uu soo maray mooshinka laga keenay gudoomiye Jawaare kaasoo markii ugu horeysay la xireeyay 14-kii bishan ku jirnay March muran dhinaca tirada xildhibaanada ah kadib ayaa askar sheegay in gudoomiye Jawaare uu ogolaaday tala ka timid aqalka sare oo ahayd in la socodsiiyo mooshinka lana marsiiyo waddadii ay xeer hoosaadyada baarlamaanka ogolaanayeen sidaasna uu gudoomiye Jawaare ku ogolaaday taariikhdu markay ahayd 18-kii bishan March xildhibaan jaamac askar ayaa hadaba akhriyay qodobo dhowr ah oo gudoomiye Jawaare uu ku noqonayo gudoomiyaha saxda ah
kow in laga bilaabo maanta oo bishu tahay 18-ka Maarso 2018 mooshinkii kalsooni kala noqoshada ee 14-ka Maarso la keenay laga keenay mudane Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaare uu buray si waafaqsan sida qodobka 9aad faqradiisa 4aad ee xeerosaadka golaha shacabka laba in gudoomiyaha golaha shacabka mudane Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaare uu sii wato hawl maalmeedkiisa shaqo gutana waajibaadkiisa dastuuriga ah ee ku aadan hoggaaminta iyo habsami u socodka hawlaha golaha
xildhibaan jaamac askar ayaa sidoo kale ka hadlay in loo baahan yahay in ciidamada amniga ee Soomaaliya ayna ku milmin siyaasadda dibaddana ay ka joogaan xildhibaanada kale ayuu sidoo kale ugu baaqay in xasiloonida baarlamaanka ay qayb ka qaataan ugu dambeyntii xildhibaan askar ayaa sheegay inay tahay in madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu arrintan soo farageliyo isagana ay mas-uuliyadiisa noqonaysa hadii uu burbur ku yimaado baarlamaanka Soomaaliya kulankaas habeenkii xalay ahaa ee ay qabteen xildhibaanada raacsan gudoomiye Jawaare kadib ayaa waxaan la xiriiray xildhibaan Khadiija Maxamed Diiriyo oo ka mid ah xildhibaanada xireeyay mooshinka hadda uu hadalkiisu taagan yahay waxaana weydiiyey sida ay u arkayso shirkii xalay dhacay
waxaan arkayaa warqada hadda wareegaya waxaana u arkaa maxaad horey socod dib u soc maxaad la kororsaday jawaareerkay ka mid tahay ee marin habaabinta shuruucda dalka u taala lagu sameeynaa taasana keentay waa macni aan mooshinka uga keenay gudoomiyaha mooshinka ka yaalo Jawaare taasaa u sabab ah marin habaabinta sharciga lagu sameeynaa qofna ma abduubi karto sharciga isaga dad qof walba ka sareeya waxa igu yaabka badan oo caawa kasoo baxay expire date ayuu leeyahay xeerarka dalka u yaala iyo shuruucda dalka u taala hadii expire date laga dhigay yaa xil dhibaanada siiyay 4 sano expire date hadiiba ilbiriqsi lagu qori karo oo waxa qoran lagu tirtiri karo see ku noqonaysaa mudana golaha shacabka.
Xildhibaan Khadiija Maxamed Diiriye ayaan ugu dambeyn weydiiyey khatar ku iman karta jiritaanka baarlamaanka Soomaaliya haddii uu xaalku sidan ku sii socdo.
taas kama baqaayo, laakiin waxaan ka baqayaa xildhibaanka hadda dhahaya ilbiriqsi gudihiis ku dhahaya ee expire date xeerka iyo shuruucda dalka u taala rabo mandate afar sano inuu haysto yaa ayaan leeyahay. shalayna waa ila tala xumeed, maantar waa ila socod yartahay inay ku dhacdo. laakiin waxaan kuu sheegaa, dalkana wuxuu leeyahay shuruuc iyo xeerar u gaara oo dalka dowladda ay ku jirto. adduunka oo dhanaana aaminsan inay dowlad ku jirto, shacabka soomaaliyeedna ayay dowladda u tahay, dowladdii dalka iyo dadka. saas daraaddeed ciidima fasaqi karto, ciidima bedeli karto, haddii amendmenti loo baahdo, xitaa qodobada wax ka bedelka u baahan waa la samayn karaa.
xildhibaanada mooshinka ka keenay gudoomiye Jawaari ayaa sheegay in 23 bishan March ay tahay maalinta loo ballansan yahay in codka kalsoonida loo qaado gudoomiye Maxamed Shaax Cusmaan Jawaari.
maxamed cabdisandheera ayaa warbixintaas isugu kaayso dubarida halkaas si aad kala socoteenna waa Washington.
haddaba ku adkaysigan ay qeyb walba dhinaceeda ku dhegan tahay ma keeni kartaa in Soomaaliya ay la kulanto dhibaato dhinaca dastuurka si lamida sida kii baarlamaankii 8-aad? su-aashaas iyo kuwo kale ayaa waxaan weydiiyey cabdiraxmaan sheekh cali oo ku sugan dalka ingiriiska, xubinna ka ahaa baarlamaankii 8-aad ee burburay. cabdiraxmaan ayaa ugu horreyn sharxaya sida uu burburkaasi ku yimid.
bismillahi raxmaan raxiim. marka hore adiga iyo tiimkaada waa ku salaamay, salaamkaada ku salaamay. runtii october 2019 waxaan isku dhacay sheekh shariif oo madaxweynaha iyo shariif xasan oo gudoomiyaha baarlamaanka ah isku dhacay. isku dhacoodina wuxuu keenay burbur iyo baarlamaanka inuu dagaalka dhaca, albaabka la jabsado, la kala safto, kuraas la isku garaaco, marka dhibaatooyin badana meesha ka dhacay oo maaragtay taasaa marka burburka keentay. dib dambe looma shirin oo ilaa laga gaaro roadmap iyo kambaal akoont laga gaaro dib dambe looma shirin. marka khatar saas ah ayaa timid. marka ay dhacdo baarlamaanka in la isku feero oo dhibaato ka dhacdo lana xalin waayo roadmapkii oo beesha caalamka si weys sida caadiga.
waan gartay ma filaysaa in tallaabadaasoo kale laga yaabo hadda inay dhacdo idinku dhacday idinkoo ah baarlamaanka isteed oo kale?
runtii ilaahan ka baray inaysan dhicin, waayo danta ummadda waxay ku jirtaa inaysan dhicin ay ku jirtaa. dowlada aan ubaahannahay, qarankii degaan ubaahannahay, nabadgelyaan ubaahannahay, nabadgelyaan ubaahannahay, marka masugay. laakiin qaabka hadda ay wax ku socdaano markaad egeysid hadala isku dhaafsanayaan muxuu ahay xildhibaanada kala taageersan, labada dhinac kala taageersan, qaabka idaacada isku gudbinayaan oo maalinta xataa waxaan arkay xildhibaanadahay muxuu ahay aqalka sare wuxuu lamid yahay nimanka xilgaab jooga oo shacabka ah, waxyaabaha isku qabsanayaan. khilaafka hadda meeshuu gaaray waxaa isku ujeedo noqday, isku aragti noqday aqalkii sare, gudoomiye ku-xigeenkii labaad iyo gudoomiye Jawaare iyo muxuu ahay xog gudiga joogtada ah isku aragtay noqdeen. golaha wasiirada intooda badan oo xildhibaana ah iyo muxuu ahay prime ministerkan isku jeeday noqdeen, macadda madaxweynaha xaalkiisa macadda, marka meeshuu maraya meel xunuu maraya. 31 ayuu muxuu ahay yiri gudoomiye ku-xigeenka koowaad in hal isugu yimaado. taas marka burbur hor laha ayaa sii bilaabanaya. marka waxaa imaanayso 31 inay tagaan nimanka taagaasa prime ministerka inay tagaan aad dhici karto oo ay gudoomiye doortaan ama ninkan ay ka dhigtaan aad dhici karto, ku kalena madaxweyne doortaan aad dhici karto. marka qas bilaawday waayo oo hor laho bilaawday waayo. marka dantii dalka lama fiirinin, marka danta dalka loo soo jeesta leeyahay arrintan lagu horta intii beesha caalamka iyo xalan accord isan imaan horta jeclan lahaa.
waan gartay markii xaaladan oo kale ay dhacdo arrintan iminka socota meesha laysla soo gaadho, yay ahayd cidda furdaaminaysa ee labadooda dhexdhexaadin maahee sharciga iyadoo la marayo kala saari lahayd?
haddii burbur yimaado oo burbur yimaado, inkastoo laga saaray qodobkii dastuuriga ahaa oo ahaa in madaxweynaha uu kaxdirka baarlamaanka, inkastoo laga saaray, haddana madaxweynaha wuxuu yahay ilaaliyaha astaanta qaranka waa iyo ilaaliyaha dastuurka. ma ugu hari karo muxuu ahay arrintaas aan ku aamusi karo, waa ku qasban yahay, soo dhacana waa ku qasban yahay. laakiin dastuurkii nin walba hadda baarlamaanka nin walba soo roo isticmaala awoodaa la isticmaalaa, golaha la isticmaala, marka qaab daraa ka socota meesha. marka an waxa leh badbaadada wax ka badbaadin karo waa madaxweynaha oo caddeeya mowqifkiisa caddeeya oo si uu waddanka u badbaado. laakiin cid kale oo hadda laga sugaayo ma lahan, waayo waa dad isbiirsaday oo aan ka fikirin mustaqbalka Soomaaliya iyo wax imaan kara iyo aan ka fikirin ayay noqdeen maxuu ahay libaanadii arrintan laga rabay inay maaragtay ay jid u samaystaan, sababtoo ah waxaa jirta xan barnaamaanka golaha fulinta, golaha fulinta wasiirada la leeyahay waxa ku xiga hadduu jawaari fakada waa motion ba prime ministerka, xantaasaa jirta cabsiyaa markaa jirta si markaas ayana ma samaynayaan ma aamusayaan hawsha wadanayaan. Marka madaxweynaha isleeyahay keliya waa ninka hadda astaanta qarankaasa madax u ah, muxuu ahaa ilaaliha qarankaasa ah, qaarahad suuq asaga ah, marka ma ka bixin karto dastuurka waa laga saar qodobkaas kama xigta, marka asaga soo galan hadii kale baasha caalamka diyaar ah inay xalaan isugu geeyaan yihahdaan waxba kama soconayan kala taga meesha wax kala sameeyaan.
Cabdiraxmaan Sheekh Cali Cabdiraxmaan Dheere oo ku sugan dalka Ingiriiska ayuu kaasi ahaa horena uga mid ahaa sharci dejiyaashii hore ee Soomaaliya. Baarlamaankii 8-aad wuxuu u warramayay Maxamed Cabdisan Dheere. Halkaasi aad kala socoteenna waa VOA Washington.
subax walba ku waabarisay idaacadda subaxnimo ee v o a mowjadaha gaagaaban ee 19:24 mitrband. Warar sugan iyo warbixinna xiise leh ka dhagaysa idaacadda v o a maalin walba 6:00 subaxnimo. Wararka iyo warbixinada siyaasadda, dhaqaalaha iyo ciyaaraha iyo qubanayaal kaleba kala soco idaacadda galabnimo ee v o a xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xul ah ka dhagaysa v o a maalin walba 4:00 galabnimo. Haweyska Washington martida mikrofoonka faaqidaadda toddobaadka caafimaadka iyo qoyska intuba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxa idaacadda fiidnimo ee v o a. Kala soco mawjadaha gaagaaban ee 19:22 mitrband. Barnaamijyo iyo wararta faftiran ka dhagaysa idaacadda fiidnimo ee v o a haweysiin walba 7:00 iyo 8:00 fiidnimo. Soomaaliya waxay gelaysaa marxalad cusub. Wararka iyo waraysyadii ugu dambeeyey oo waafi ah kala soco idaacadda v o a.
Arday dhigata iskuul ku yaalla degmada Caynabe ee gobolka Sool ayaa waxay dhibaato ka haysataa dhinaca fasallada wax ku bartaan oo aan ku filayn. Warbixin arrintaasi ka hadlaysa waxaynu haya wariyaheenna magaalada Hargeysa, Barkhad Maxamuud Kaariye.
Waa arday aan nasiib u helin inay helaan hooy ay wax ku bartaan oo ku filan, kaasoo ay kaga gabadaan fallaadhaha cadceedda ee toos ugu soo dhacaya madaxooda. Waa dugsiga hoose dhexe Ayaanley magaalada Caynaba. In ku dhow 500 oo arday ayaa caqabado ka haystaan waxbarashada. Khadiije Maxamuud Jaamac waa maamulaha dugsigaasi. Markaan booqashada ku tegay, waxay xiisad ugu jirtay arday bannaanka wax ku baranaysay.
Ardayda iskuulka dhigataa waa 470 arday, 130 waa wiilal, inta kalena waa hablo. Guud ahaan wuxuu ka kooban yahay galaaswan.
Inkasta oo caqabad fasal la'aan ah ay haysato, haddana isma dhiibin ardaydani, waxaanay sii wataan si kasta ay ku helayaan waxbarashadooda. Arday aan isku heer waxbarasho ahayn ayaa mararka qaarkood wadaaga fasalada, taasina waxay caqabad kale ku tahay fahanka duruusta, iyagoo dibadda loo saaro qaarkood.
Kolledeese u leegtahay idinba waad aragtaan ma leeka, waad aragtaan dhibka haysta iyo dhibaatada jirta. Nimanka matalan markaa haddeer fasalkan aan dhex taaganahay oo kale waa 2 fasal, waa galaas 5 iyo galaas 7. Marka imika macalin ku jiro, macalinkii kale dhib bay ku tahay inaan 2 macalin meeshii wada galaan oo ay 2 fasalka gudihiisa waxla ugu dhigaan. Marka hal macalin iyo hal galaas bannaanka ayaa u baxayaan, oo duruufta ayaa keenaysa inaan 2 macalin dee fasal gudihiisa aysan waxba ku sharixi karin. Qaar kale oo dee balbalooyin aan xataa dee iyagu 4 fasal ka tira badanina way jiraan, oo galaas 3 iyo galaas 6 oo kale iyaga dee balbalooyin baa u dhisan markooda horeba.
Geesta kale, mas-uuliyiinta waxbarashada ee heer gobol ayaa maamulka iyo ardayda dugsigaasi la arka baahida jirta.
Iskuulka carqaladda haysata waxa weeyaan arday ilaa 500 ku dhow ama 500 gaadhaysa baa dhigata. Waxa u dhisanna waa 4 galaas oo aan dayr lahayn. Waaba yaryar bay u samaysteen, dhir bay u samaysteen, dayr xitaa ma leh ay dilinkan ay ku asturaadaan. Marka wuxuu u baahan yahay in galaasida loo kordhiyo, wuxuu u baahan yahay in dayr loo sameeyo. Kulli haddii intaa December dilin kale wasaaraddu baa dilin kale dhistay oo dilin kale ka qabatay wixii agab iyo wixii dilin kale hawlaha kale u baahan yahay inada wasaaraddu iyadu baa gacanta ku hayso wada. Laakiin intaa dhismaana de kulli hawl bar lama wada fuliyo, laakiin de step step baa loo wadaa, laakiin waa hawl de kulli u baahan haddeerto in degdeg wax looga qabto.
Maamula Khadiija waxay ii sheegtay inay dalabyo badan u gudbiyeen wasaaradda waxbarashada iyo sayniska ee heer gobol iyo mid heer xukuumadeedba. Mar kale ayay baaqan haddana diraysaa
wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta iyo sayniska. Waxaan baaq dheer ugu jeedinayaa iyo cid kasta oo danaynaysa iskuulka baahidiisa in naloo dhiso fasallo ku filan ardayda bacadka iyo boorka iyo cadceedda maxay tahay fadhida waan ka codsanayaa.
Barkhad Maxamuud Kaariye, V O A, Caynabo.
Aad buu mahadsan yahay Barkhad. Haatana dhinacii gabagabada barnaamijka subxanaan ku sii dhownahay. Zahra, dhinacii sugaanta aan raada dhinacii heesaha.
Heesaha waa sidaasi. Cabdirasaaq Anshax ayaan soo qabanayaa iyo mid ka mid ah heesihiisa. heestaasi fanaanka Anshax ee dejiya waxay u dambaysay idaacaddayadii subaxnimo. Inta haddii la dhado maanta aynu mar kale dib u kulmi doono anigoo maxamed cabdi saare cabdi axmed iyo dhammaan saaxiibada viyoodin la sidaasiyo subax wanaagsan.
Wa kolbad dhaka furkiyo kolbad dhaka furkiyo.